Християнин покликаний удзельнічаць у гуманітарнай і сацыяльнай рэчаіснасці, не пярэчачы ані Богу, ані Цэзару, заўсёды асвятляючы зямныя рэальнасці святлом, якое зыходзіць ад Бога, сказаў папа Францішак сёння падчас малітвы «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Il Vangelo di questa domenica ci presenta un nuovo faccia a faccia tra Gesù e i suoi oppositori.
Евангелие сегодняшней недели рассказывает про новую сустречу тваром у твар Иисуса со своими суперечниками. Тема тычилася справы податку Цезару. Это было колючее питание, бо тычилася законности давать или не давать податок императору Рима, якому у часах Иисуса належала Палестина. Ставления были разные. Тому питание, якое задали фарисеи Иисусу, или належить давать податок Цезару, было пасткой для наставника. Сапраўды, у залежнасці ад таго, як адкажа, Ісус быў абвінавачаны ў тым, ці ёсць ён за ці супраць Рыма. Але Ісус таксама і ў гэтым выпадку спакойна рэагуе і выкарыстоўвае гэтае зласлівае пытанне, каб даць важнае навучанне, узвышаючыся над палемікай супрацьлеглых бакоў. Ён кажа фарысеям, «Пакажыце мне падатковую манету». Яны прынеслі яму дынар, і Ісус, паглядзеўшы на манету, пытаецца ў іх, чыя гэта выява і надпіс. Фарысеі не маглі інакш адказаць, як толькі Цэзара. Тады Ісус сказаў ім, «Дык аддайце Цэзарава Цэзару, а Божая Богу». З аднаго боку, загадаўшы вярнуць імператару тое, што яму належыць, Ісус заявіў, што плаціць падатак – гэта не акт ідалапаклонства, але абавязак зямной уладзе. З другога боку, і тут Ісус ударыў у цэнт, маючы на ўвазе прымат Бога, просіць аддаваць яму тое, на што ён заслугоўвае як пан жыцця і гісторыі.
Il riferimento all'immagine di Cesare incisa nella moneta
Спасылка на вобраз Цезара, выява якога была адціснутая на манеце, кажа, што гэта справедліва, адчува сябе поўнасцю з правамі і абавязкамі грамадзянамі дзяржавы. Але сімвалічна, што ён звяртае ўвагу на яшчэ адзін вобраз, які упісаны ўнутры душы кожнага чалавека. Вобраз Бога. Ён пан усіх, і мы, што створаны на яго вобраз, належым перш за ўсё яму. Христос робіць питання, якое яму поставили фарисеї, больш радикальне і життєво важне розуміння для кожного з нас. Кому я належу? Сям'ї, городу, сябрам, школі, праці, політиці, державі? Так, відомо. Але перш за все, Ісус нагадує нам, ти належиш Богу. Гэта фундаментальная приналежность. Менавіта ён дал табе усё, кім з'являешся і што маеш. Таким чином наше життё мы можам і павінны проживаць дня у дзень у пастаянным пазнанні гэтай нашай асноўнай приналежности, у адновленні серца, у любові да нашага айца, які стварыў кожнага з нас паасобна, непаўторна, але заўсёды ў адпаведнасці з выявай яго улюбленага сына Ісуса. Гэта цудоўная таямніца.
Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane, sociali.
Християнин покликаний конкретно удзельничать у гуманитарной и социальной речаисности, не пярэчачы ані Богу, ані Цезару, што ёсць фундаментальным ставленням, завсёды асвятляючы зямныя рэальнасці святлом, якое зыходзіць ад Бога. Прыярытэтны давер да Бога і надзея на Яго не павінны цягнуць за сабой уцёкі ад рэчаістасці, а хутчэй рупліва кіраваць нас, аддаваць Богу тое, што належыць Яму. Дзеля таго, менавіта веруючы чалавек глядзіць у будучыню рэчаістасць Бога, поўнасцю жывучы зямным жыццём і з мужнасцю адказваючы на яго выклікі. Няхай Панна Марыя дапаможа нам жыць заўсёды ў адпаведнасці з выявай Бога, якую мы носім унутры, даючы таксама наш уклад у будаўніцтва зямнога дома.
Dando anche il nostro contributo alla costruzione della città terrena.
Пасля марыйнай малітвы папа заклікаў вернікаў да малітвы за мір у свеце. Францішак сказаў, што з асаблівай увагай сочыць за падзеямі ў Кеніі, дзяржаве, якую ён адведаў у 2015 годзе. Пантыфік пажадаў, каб насельніцтва гэтай афрыканскай краіны здолела перамагчы цяперашнія цяжкасці у клімаце канструктыўнага дыялогу, маючы ў сэрцы пошук сумеснага дабра.